Kad Jēkabpils laistās Ziemassvētku ugunīs un ikatrā mājā deg eglīšu spuldzītes, šķiet neiedomājami, ka tepat pilsētas pierobežā, salas novada salas pagasta biržos āboliņu mājās cilvēka dzīvo tāpat kā mūsu priekšteči 19. Gadsimta beigās, iztiekot vien ar sveču gaismu vai lukturiem, ko aizņemas no bērniem. Tā dzīvo 71 gadu vecā pensionāra Rita Medne un viņas dēls Jānis, kuri nu jau 15 gadus iztiek bez elementārās civilizācijas pavadones elektrības. Jau brienot pus kilometru pa neiedomājam izdangāto dubļaino ceļu, ko nespēja pievarēt pat ātrās palīdzības automašīnas, ir skaidrs, ka 21. Gadsimts ir atkāpies, ļaujot vaļu pagātni salpai. Elektrības stabi gan ir, bet vadu sen jau nav. Tie pagājušā gadsimta 90. Gados bija iecienītākais zādzību objekts, jo sievišķi vientulīgu lauku māju tuvumā. Lai tiktu pie elektrības, Rita Medne nolēma rīkoties un vērsās pie Latvenergo sadalas tīkliem, taču pieprasītā summa bija pārāk liela, lai viņi to varētu samaksāt. Pirms sākam sarunu aizdedzam sveci, kas vieš kaut nelielu gaišumu tumšajā ziemas pēcpusdienā.
Tām jau es skatos, tā kā skaldā vajadzībā te atnāc uz meža pusi, es skatos, ir stābi jau arī nozakti. Nav vairs ne linijas, es stābu. Un tā teikt, ka es viņu nopirku, jau tad tās elektripas nebija, pat linijas nebija. Tik atlikušie raugt, te pat to ceļu atlikušie stābi. Pēc tam es aizgāju gan uz tiem tīkliem es tiku aizgājusi.
Un ko jums tur teica?
Nu, tad jau, vai dieviņi nevienais, man tur pateica, tur, tas, kas viņš tur galvenais skaitījās laikam vai kā. Kā vajag 8000 man noprasīja. Nu, man nav ko runāt par tādu cenu, es tikai ceju ārā, man tur nedoma vairs nav par tādu cenu, jā. Nedoma. Nu, ej, nu, ko tad 8000, kur tad es ņemšu tādu naudu, muļķība? Tā mēs nelikāmies vairs nezins no tā laika un dzīvojam vēl šodien ar sveci un baterijas lukturi.
Nu, kā jūs ikdienā iztiekat, ka jums nav tās elektrības?
Nu, kā, ikdienā jau nekas, ikdienā ir labi, bet vakaros un naktī ir sausamīgi. Svecis mēs dedzinām un baterijas lukturis, nu, tie ir spoži, no to jau mēs arī iztiekam. Dienā jau labi, redz tu gaismu un... Nu, elektribas nav, nu, protams, nav jau labi. Tur taču vien tos ledus skāpi nav, nav tā. Nu, viss, kas uz elektribas sastāv, nu, tādu lietu jau nav.
Mēnesī Medņu ģimene iztērēja apmēram 60 sveces, citreiz arī mazāk. Ritai Mednei ir arī savs svētstūrītis, kas iekārtots no savu tuvinieku fotogrāfijām un arī no svētbildēm. Un Ziemassvētkus viņi sagaidīs visticamāk tāpat kā daudzi, sveču gaismā. Latvenergo statistika liecina, ka šobrīd tādas mājas, kurās nav bijis nekad elektrības, ir 31 visā Latvijā. Taču tādu māju, kurās elektrības nav vismaz pēdējos 15 gadus, un tās nav tieši nozagto vadu dēļ, ir daudz, daudz vairāk, un tās pat nav visas apzinātas. Māra Grīnberga, jaunais vēstnes speciāli Latvijas rādio.